ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίζουμε να εξετάζουμε το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές και πρώτα ο Θεός ελπίζουμε πως στην εκπομπή αυτή θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση του. Το χωρίο αυτό αναφέρεται στην σοφία ή μάλλον η σοφία του Θεού αναφέρεται στον εαυτό της και λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε επισημάνει, το χωρίο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά από τους αιρετικούς εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός, είναι δημιούργημα, κτίσμα δηλαδή, και ότι δεν είναι κατά φύσιν Θεός ως γνήσιος Υιός και Λόγος του Πατρός. Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό που διαπράττουν είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αλλοιώνουν την ίδια την οδό και το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Εάν ο Κύριος μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν είναι κατά την προανθρώπινη φύση του κατά φύσιν Θεός, Θεός αληθινός δηλαδή εκ Θεού αληθινού γεννηθείς, αλλά είναι κτίσμα, πώς ένα κτίσμα μπορεί να είναι ο σωτήρας? Πώς ένα κτίσμα μπορεί να πάρει επάνω του την ανθρώπινη φύση και από την αμαρτία και τον θάνατο να την μεταφέρει στους κόλπους του Πατρός και να κάνει τους ανθρώπους κατά χάριν Υιούς και συγκληρονόμους? Πώς δηλαδή τα κτίσματα δίνουν στα κτίσματα την χάρη της υιοθεσίας? Αυτή η αλλίωση, όπως είναι φανερό, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι όπως και ο Κύριος ο ίδιος εδήλωσε όταν ήταν εδώ στη γη, ότι ο ίδιος είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η θύρα δια της οποίας διέρχονται τα πρόβατα και νομήν ευρίσκουση δηλαδή σώζονται. Όταν κανείς αλλοιώσει την οδό, αλλάξει την θύρα, μετατρέψει την αλήθεια σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις, είναι φανερό ότι όποιος ακολουθήσει αυτού του είδους τις διδασκαλίες, κάθε άλλο παρά στον ασφαλή δρόμο προς την σωτηρία ευρίσκεται. αναφορικά με το συγκεκριμένο χωρίο από το βιβλίο των Παριμιών, το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», οι αιρετικοί χρησιμοποιούν το ρήμα το οποίο αναφέρεται, το «έκτισέ με», και προσδίδουν σε αυτό απόλυτη έννοια, ότι δηλαδή αναφέρεται στην φύση του λόγου, την οποία αφού διαπράξουν ένα τεράστιο λογικό άλμα, την θεωρούν πως είναι κτιστή. Έτσι, το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», το ερμηνεύουν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα. Επαναλαμβάνουμε ότι άλλο το «έκτισε» και «έκτισε εις έργα», και άλλο το «η σοφία του Θεού είναι κτίσμα». Επισημαίνουμε πως πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται για τον Υιό, τον Υιό και Λόγο και Σοφία του Θεού, ότι είναι κτίσμα. Αντίθετα, η λέξη αυτή αποδίδεται πάντοτε και κατά αποκλειστικότητα στην δημιουργία, στα δημιουργήματα. Μας δόθηκε η ευκαιρία σε προηγούμενες εκπομπές να παρακολουθήσουμε εκτενώς και με λεπτομέρεια την επιχειρηματολογία του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Αγίου Αθανασίου, η οποία είναι καταγεγραμμένη στον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου αυτού της Εκκλησίας μας, και η επιχειρηματολογία αυτή παρουσιάστηκε άμα τη εμφανίσει αυτών των κακοδοξιών, αυτής της παρερμηνίας του συγκεκριμένου χωρίου, αλλά και άλλων παραπλήσιων χωρίων που έγινε από τον Άριο και τους οπαδούς του, με σκοπό να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας, να αλλοιώσουν τα δόγματα της πίστεως και κατά συνέπεια να αποσπάσουν μαθητάς ο πίσω αυτών, δημιουργώντας την αίρεση που σήμερα είναι γνωστή ως αριανισμός. Δυστυχώς, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, παρόλο ότι η Εκκλησία ήδη από τις πρώτες ημέρες, τις ημέρες δηλαδή της εμφανίσεώς της, αυτής της σοβαρής και σημαντικής αιρέσεως, απέδειξε με πολλούς τρόπους τα ατοπήματα, τις κακοδοξίες, την ασυνέπειά της με τα δόγματα της Εκκλησίας έτσι όπως ήταν γνωστά μέσα από την Αγία Γραφή και τα λοιπά κείμενα της Εκκλησίας, αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας. Ενώ λοιπόν ήδη από τις πρώτες ημέρες και με ατράνταχτα επιχειρήματα ανασκεύασαν κάθε είδους ισχυρισμό της αιρέσεως αυτής, δυστυχώς συναντούμε ακόμη και στις μέρες μας ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα, πιστεύουν στις ίδιες κακοδοξίες και δεν φτάνουν μόνον μέχρις εκεί, αλλά τις διακηρύσουν και τις διδάσκουν με σκοπό να παρασύρουν και άλλους ανθρώπους στο σκοτάδι της πλάνης στο οποίο ευρίσκονται. Και σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε, όπως άλλωστε κάναμε και σε προηγούμενες εκπομπές, την ανάλυση για το χωρίο αυτό του μεγάλου αυτού πατέρα και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, και θα διαπιστώσουμε με πόση σαφήνεια και καθαρότητα σκέψεως αναλύει κάθε σημείο του συγκεκριμένου χωρίου, αλλά και αποκαλύπτει και παρουσιάζει τις δόλιες σκέψεις και παρερμηνίες που κάνουν οι αιρετικοί προκειμένου να αλλοιώσουν την αλήθεια και να αποσπάσουν πιστούς από το σώμα της Εκκλησίας και να τους κάνουν οπαδούς τους. Όπως λοιπόν και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, το έκτισε που αναφέρεται στο εν λόγω χωρίο, δηλαδή το «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», δηλαδή στο χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 22, το ρήμα λοιπόν «έκτισε» δεν σημαίνει και δεν αναφέρεται στην αρχή της υπάρξεως του Υιού και Λόγου του Θεού, της σοφίας, όπως στο συμφραζόμενο αναφέρεται, αλλά σημαίνει την οικονομία την οποία πραγματοποίησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δια του σώματός του εις τα έργα που αναφέρονται στο χωρίο αυτό. Έπρεπε δηλαδή ο λόγος να είναι διάφορος από τα έργα και μάλλον να είναι δημιουργός αυτών, δημιουργός των έργων, και να αναλάβει στον εαυτό του την ανανέωσή τους για να ξανακτιστούν τα πάντα εις αυτόν, με το να κτίζεται αυτός εις εμάς. Διότι και όταν είπε «έκτισεν», αμέσως προσέθεσε και την αιτία, λέγοντας «εις τα έργα», ώστε το να κτίζεται εις τα έργα να φανερώσει ότι γίνεται άνθρωπος για την ανανέωση των έργων, δηλαδή εμάς των ιδίων. Και κάτι τέτοιο είναι σύνηθες στην Αγία Γραφή, δηλαδή όταν μεν εννοεί την κατασάρκα γέννησιν του λόγου, θέτει και την αιτία για την οποία έγινε άνθρωπος. Όταν όμως και αυτός και οι κήρυκες του λόγου, δηλαδή οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, ομιλούν περί της θεότητος αυτού, τότε όλα τα λένε με απλές λέξεις και καθαρή σκέψη και δεν λέγεται τίποτε που να συνδέεται με κάποια αιτία. Και αυτό διότι είναι απάβγασμα του Πατρός. Όπως λοιπόν ο Πατήρ δεν υπάρχει για κάποια αιτία, έτσι δεν πρέπει να ζητούμε ούτε του απαυγάσματος αυτού την αιτία. Έχει γραφεί λοιπόν «εν αρχή ειν ο λόγος και ο λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο λόγος», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και στίχος 1. Δηλαδή, εν αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά τον Θεόν, κοντά στον Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Και αυτό ελέγχθη χωρίς να γράφει ο Ευαγγελιστής και το γιατί. Όταν όμως γράφει ο Λόγος σάρξ εγένετο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 14, τότε μας λέγει και την αιτία για την οποία έγινε και λέγει «και εσκήνωσεν εν ημίν και έμεινε μεταξύ μας», όπως αναφέρει το ίδιο εδάφιο. Και όταν πάλι ο Απόστολος λέγει «ως εν μορφή Θεού υπάρχον», αυτός είχε θεϊκή ύπαρξη, προς Φιλιππισίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 6, δεν προσθέτει την αιτία. Το κάνει όμως αυτό όταν λέγει ότι έλαβε την μορφή του δούλου, προσθέτοντας «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Στο δεύτερο κεφάλαιο, 8ο στίχο της ιδίας επιστολής της προς Φιλιππισίους. Διότι γι' αυτά και σάρξ έγινε και δούλου μορφή έλαβε. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι είναι συχνό φαινόμενο στην Αγία Γραφή όταν γίνεται λόγος για την Θεία Φύση του Υιού και Λόγου του Θεού να μην αναφέρεται καμία αιτία, να λέγεται αυτό απλώς και με σαφήνεια και χωρίς επεξηγήσεις. Όταν όμως γίνεται αναφορά στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε η αναφορά αυτή να συνοδεύεται και από επεξηγήσεις, λέγοντάς μας δηλαδή την αιτία για την οποία έλαβε ο Κύριος μας την ανθρώπινη φύση. Και ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Κύριος δηλαδή, ενώ έχει πει πολλά με παροιμίες, όταν ομιλεί περί του εαυτού του, αυτά που έχει πει τα λέγει χωρίς συσχετισμούς και αιτιολογήσεις. «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Εγώ υπάρχω στον Πατέρα και ο Πατέρας σε μένα», όπως διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, 10ο στίχο. «Και εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν». «Εγώ και ο Πατήρ είμεθα εν». Στο 10ο κεφάλαιο και στίχο 30 του ιδίου Ευαγγελίου. «Και ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Εκείνος που έχει δει εμέ έχει δει τον Πατέρα». Πάλι από το ίδιο Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 9. Και πάλι, «Εγώ ημί το φως του κόσμου», 8ο κεφάλαιο και στίχος 12 του ιδίου Ευαγγελίου. «Και εγώ ημί η αλήθεια», 14ο κεφάλαιο και στίχος 6. Και όλα αυτά τα λέγει χωρίς να θέτει για το καθένα από αυτά και κάποια αιτία, ούτε το γιατί, για να μην φαίνεται δεύτερος και επόμενος από εκείνα χάριν τον οποίον έγινε. Διότι κατά ανάγκη η αιτία προηγείται αυτού, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει ούτε να υπάρχει αυτός. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ξεχωρισμένος για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού, το οποίον ο Κύριος είχε υποσχεθεί από πριν δια των προφητών του, όπως διαβάζουμε στον πρόλογο της προς Ρωμαίους επιστολής του, δηλαδή στους στίχους 1 και 2 του πρώτου κεφαλαίου, είχε πριν από τον εαυτό του το Ευαγγέλιο, του οποίου και έγινε διάκονος. Και ο μεν Ιωάννης, ο οποίος είχε προχειριστεί για να γίνει πρόδρομος του Κυρίου, είχε τον Κύριο πριν από τον εαυτό του, ο δε Κύριος, επειδή δεν έχει πριν από τον εαυτό του κάποια αιτία για την οποία είναι λόγος, παρά μόνον ότι είναι γέννημα, δηλαδή γνήσιος Υιός του Πατρός και σοφία μονογενής, όταν γίνεται άνθρωπος, τότε μόνον προσθέτει και την αιτία για την οποία πρόκειται να φορέσει την σάρκα. Προηγείται δηλαδή του ότι γίνεται άνθρωπος η ανάγκη των ανθρώπων, άνευ της οποίας δεν θα φορούσε το ανθρώπινο σώμα. και ο ίδιος μεν ο Κύριος φανερώνει ποια είναι η αιτία για την οποία έγινε άνθρωπος, όταν λέγει «Καταβέβηκα από του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστίν το θέλημα του πέμψαντός με, ή να παν ο δε δοκένμη, μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του πατρός μου, ή να πας ο θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ εν τη εσχάτη ημέρα». Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 38 έως 40. Δηλαδή, «Κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάμω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Τούτο δε είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Να μην χάσω τίποτε από ό,τι μου έχει δώσει, αλλά να το αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Διότι τούτο είναι το θέλημα του πατρός μου. Ο καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει εις αυτόν, να έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα». Και πάλι, «Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο και στίχο 46. «Εγώ ήλθα σαν φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι κανένας από όσους πιστεύουν σε μέ». Και αλλού πάλι λέγει «Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Εγώ γι' αυτό εγεννήθην και γι' αυτό ήλθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω για την αλήθεια». 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχος 37. Ο δε Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε στην πρώτη του επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχο 8. «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Προς τον σκοπόν αυτόν φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Ώστε λοιπόν, ο Σωτήρ ήλθε στον κόσμο για να μαρτυρήσει και να υποστεί θάνατο χάριν ημών, και για να αναστήσει τους ανθρώπους και να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Και αυτή είναι η αιτία της ενσάρκου παρουσίας του. Διότι, κατ' άλλον τρόπο, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί Ανάστασης, παρά μόνον εάν είχε επισυμβεί θάνατος. Πώς όμως θα έγινε το Ανάστασης, εάν αυτό που θα απέθνησκε δεν είχε σώμα? Αυτό το γνώριζε καλά και ο Απόστολος, και γι' αυτό ακριβώς έλεγε «Επί ουν τα παιδεία και κοινώνηκεν αίματος και σαρκός, και αυτός παραπλησίως μετέσχεν τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας». Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, δια τούτο και αυτός, κατά παρόμοιον τρόπο, έγινε μέτοχος των ιδίων, για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει την δύναμη του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι καθόλην την ζωή τους. Προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Και επειδή διανθρώπου ο θάνατος και διανθρώπου ανάστασης νεκρών, όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο και στίχο 21. Και πάλι, το γάρ αδύνατον του νόμου, εν ο ισθένη δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας, εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινεν την αμαρτίαν εν τη σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή, διότι εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, επειδή του έλειπε η δύναμης, ένεκα της αντιστάσεως της σαρκός, το έκαμε ο Θεός με το να στείλει τον Υιό του, με σώμα που έμοιαζε με το δικό μας αμαρτωλό σώμα, και ως θυσία για την αμαρτία, και καταδίκασε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου σε μας, εις τους οποίους η ζωή δεν είναι υπό την εξουσία της σαρκός, αλλά υπό την οδηγία του Πνεύματος, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο, στίχους 3 και 4. Και ο Ιωάννης πάλι λέγει, «Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο και στίχο 17. Και τέλος, ο Σωτήρας μας πάλιν έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του, «Εις κρίμα εγώ ελήλυθα εις τον κόσμον τούτον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Δηλαδή, δια κρίσιν ήλθε εγώ εις τον κόσμον τούτον, για να αποκτήσουν το φως εκείνοι που δεν βλέπουν και να γίνουν τυφλοί εκείνοι που βλέπουν. Όπως πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε, 1ο κεφάλαιο και στίχο 39. Δεν ήλθε λοιπόν ο σωτήρας μας για τον εαυτό του, αλλά για την δική μας σωτηρία και για να καταργηθεί ο θάνατος και να καταδικαστεί η αμαρτία και να αναβλέψουν οι τυφλοί και να αναστηθούν όλοι εκ των νεκρών. Εάν όμως δεν ήλθε για τον εαυτό του, αλλά για μας, άρα δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας. Και αν δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας, άρα δεν είναι αυτός κτίσμα, αλλά τα λέγει αυτά επειδή φόρεσε την δική μας σάρκα. αγαπητοί ακροατέ, εξετάζοντας τον στίχο από το βιβλίο των Παροιμιών «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού» και προσπαθώντας να διαπιστώσουμε την πραγματική αιτία για την οποία χρησιμοποιεί η σοφία του Θεού στο εν λόγω χωρίο το ρήμα «έκτισε» αναφερομένη στον εαυτό της, διαπιστώνουμε, ακολουθώντας τις σκέψεις και τα επιχειρήματα του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, όπως είναι αποτυπωμένες στο έργο του «Κατά Αριανών δεύτερος λόγος», διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όταν γίνεται αναφορά για την Θεία Φύση, αναφορά στην Θεία Φύση του Κυρίου μας, του Υιού και Λόγου του Θεού, τότε η αναφορά αυτή είναι απλή και χωρίς καμία αιτιολόγηση. Όταν όμως γίνεται αναφορά στην σάρκα του Υιού και Λόγου του Θεού, στην ανθρώπινη φύση δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάντοτε αναφέρεται και η αιτία για την οποία ο Κύριος έλαβε την σάρκα. Και η αιτία είναι η δική μας πτώση και η Ανάσταση και η σωτηρία μας δια του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Κύριος μας δεν ήλθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος για τον εαυτό του, αλλά για μας. Κατά συνέπειαν, δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας. Και εάν δεν κτίζεται για τον εαυτό του, αλλά για μας, όπως είναι φανερό, επομένως δεν είναι αυτός κτίσμα, αλλά τα λέγει αυτά επειδή φόρεσε την δική μας σάρκα. Εκτίσθη εις έργα αυτού, όπως αναφέρει το χωρίον. Κτίστηκε ως άνθρωπος λοιπόν, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας δια τα έργα, δηλαδή για τα κτίσματα που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Και ότι οι γραφές έχουν αυτήν την έννοια, είναι δυνατό να το πληροφορηθεί κάποιος από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει στην προς Εφεσίους επιστολή «Το μεσότυχον του φραγμού λύσας, την έχθραν εν τη σαρκή αυτού, των νόμων των εντολών εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτίσει εν εαυτό εις ένα κενών άνθρωπον ποιών ειρήνην». Δηλαδή, αυτός είναι εκείνος ο οποίος κατέριψε, γκρέμισε το μεσότυχον του φραγμού, δηλαδή την έχθραν εις την σάρκαν του, καταργήσας των νόμων των εντολών που συνίστατο εις διατάγματα, για να δημιουργήσει στον εαυτό του από τα δύο μέρη ένα καινούριο άνθρωπο και να φέρει ειρήνη. Προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Εάν δε μέσα του κτίζονται δύο και αυτοί υπάρχουν στο σώμα αυτού, είναι φυσικό λοιπόν ότι με το να φορεί τους δύο στον εαυτό του, είναι σαν να κτίζεται ο ίδιος, διότι ένωσε στον εαυτό του τους κτισθέντας και ο ίδιος ευρίσκετο σε αυτούς, όπως και εκείνοι σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, επειδή εκτίστησαν σε αυτόν οι δύο, μπορούσε ταιριαστά να πει «Κύριος έκτισέ με», όπως αναφέρεται στο επίμαχο χωρίο που εξετάζουμε από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Όπως δηλαδή με το να αναλάβει τας ασθενίας ημών, λέγεται ότι και αυτός ασθενεί, παρά το ότι αυτός δεν ασθενεί, διότι είναι δύναμης του Θεού, και έγινε κατάρα και αμαρτία υπέρ ημών, παρά το ότι αυτός δεν αμάρτησε, αλλά λέγεται τούτο διότι τας αμαρτίας ημών εβάστασε και την κατάρα, έτσι, επειδή κτίζει εμάς στον εαυτό του, μπορεί να λέγει και ότι «Κύριος έκτισέ με εις έργα», όπως αναφέρεται στο χωρίο των Παροιμιών, παρά το ότι αυτός σαν ύπαρξη δεν είναι κτίσμα. Διότι εάν σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών λέγει το «Κύριος έκτισέ με», επειδή δήθεν η φύση του λόγου είναι κτιστή και για τούτο είναι κτίσμα, τότε δεν εκτίσθη προς χάριν ημών. Και αν δεν εκτίσθη αυτός χάριν ημών, δεν κτιστήκαμε εμείς εις αυτόν. Εάν δε δεν κτιστήκαμε εις αυτόν, δεν θα είχαμε αυτόν μέσα μας, αλλά θα τον είχαμε απ' έξω, σαν να είχαμε δηλαδή την μάθηση από αυτόν, όπως την λαμβάνουμε από τον διδάσκαλο. Και αν ήμασταν εμείς έτσι, δεν θα κυριαρχούσε πάλι λιγότερο η αμαρτία επί της σαρκός, αλλά θα παρέμενε και δεν θα είχε εκδιωχθεί από αυτήν. Ο Απόστολος όμως αντιτίθεται στους αιρετικούς και σε όλα τα παραπάνω που προηγουμένως είπαμε, αυτές δηλαδή τις υποθέσεις που κάναμε και την ακολουθία των ισχυρισμών των αιρετικών που αναφέραμε, αντιτίθεται λοιπόν ο Απόστολος, διότι λίγο πιο πάνω, δηλαδή πάλι από την προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 10, λέγει «Αυτού γαρ εσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, διότι είμαστε έργο δικό του, δημιουργηθέντες εν Χριστώ Ιησού». Εάν λοιπόν εμείς κτιστήκαμε εν Χριστώ, δεν είναι επομένως αυτός εκείνος που κτίζεται, αλλά εμείς είμαστε εκείνοι που κτιζόμαστε εν αυτό, και το «έκτισε» είναι για μας. Διότι για τη δική μας ανάγκη ανέχθηκε και την ονομασία των κτιζωμένων, και δεν είναι δική του ονομασία, καθώς είναι Υιός και Λόγος, αφού το «έκτισεν» ανήκει σε μας που κτιζόμαστε εν αυτό. Και όπως ακριβώς επειδή υπάρχει πάντοτε ο Πατήρ, δια τούτο υπάρχει πάντοτε και ο Λόγος αυτού, και επειδή υπάρχει πάντοτε, δια τούτο λέγει «Εγώ ήμην ή προσέχερε, καθημέραν δε εφρενόμην εν προσώπου αυτού, εγώ υπήρξα πάντοτε η μόνιμος χαρά του, απολάβουσα καθημερινώς την εφροσύνη του προσώπου του, όπως διαβάζουμε από το ίδιο το βιβλίο των παροιμιών και από το ίδιο το κεφάλαιο, το 8ο, στον στίχο 30, αλλά και «εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί», όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο, στίχο 10, «κατά τον ίδιο τρόπο και όταν έγινε άνθρωπος για τη δική μας ανάγκη, ήταν επόμενο, όπως εμείς, να λέγει και αυτό στα ανθρώπινα, δηλαδή «Κύριος έκτισέ με», εις τρόπον ώστε με το να ενικήσει αυτός στην σάρκα, να εξωστεί τελείως η αμαρτία από την σάρκα και να έχουμε εμείς εντελώς ελεύθερο το φρόνημα. Τι έπρεπε λοιπόν να λέγει αυτός όταν εγένετο άνθρωπος? Μήπως έπρεπε να πει «εν αρχή ήμην άνθρωπος»? Αλλά αυτό ούτε άρμοζε σε εκείνον, ούτε και είναι αληθές. Όπως λοιπόν δεν ήταν πρέπον να πει κάτι τέτοιο, έτσι είναι αρμόζον και χαρακτηριστικό του ανθρώπου να λέγει το «έκτισε» και το «επίησεν αυτόν». Για τούτο και επισυνάπτεται και η αιτία του «έκτισε», που είναι η ανάγκη των έργων. Όπου δε επισυνάπτεται η αιτία, αυτή δίνει οπωσδήποτε την ορθή έννοια στο χωρίο που αναγιγνώσκουμε. Λοιπόν και εδώ, εις το μεν έκτισε, μας λέγει την αιτία, δηλαδή τα έργα, όταν δε αναφέρθηκε ελεύθερα εις την εκ του πατρός γέννηση, αμέσως προσέθεσε «πρόδε πάντων βουνών γεννάμε», δηλαδή «με γεννά πριν από όλα τα βουνά», όπως αναφέρεται στον 25ο στίχο πάλι του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των παροιμιών. Δεν λέγει δηλαδή «γιατί γεννάτε», όπως συμβαίνει στην περίπτωση του «έκτισέ με», όπου προσέθεσε «εις έργα», αλλά λέγει ελευθέρως «γεννάμε», όπως ακριβώς το «εν αρχή ειν ο λόγος». Διότι κι αν ακόμη δεν είχαν χτιστεί τα έργα, όμως υπήρχε ο Λόγος του Θεού και ήταν Θεός ο Λόγος. Το να γίνει όμως αυτός άνθρωπος δεν θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε σαν αιτία η ανάγκη των ανθρώπων. Δεν είναι επομένως ο Υιός κτίσμα, διότι εάν ήταν δεν θα είχε πει η Γραφή «γεννάμε». Διότι τα μεν κτίσματα προέρχονται έξω από τον δημιουργούντα, το δε γέννημα δεν προέρχεται απ' έξω, όπως το έργο, αλλά είναι γνήσιο γέννημα της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του πατρός. Γι' αυτό τα μεν είναι κτίσματα, ο δε λόγος του Θεού είναι Υιός μονογενής. Γι' αυτό λοιπόν για την κτήση ο Μωυσής δεν είπε «εν αρχή εγέννησεν», ούτε «εν αρχή ειν», αλλά «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο στίχο του βιβλίου της Γενέσεως. Ούτε ο Δαβίδ έψαλε «εχείρε σου εγέννησάν με», αλλά «επίησάν με και έπλασάν με», όπως διαβάζουμε στον 118ο ψαλμό, στίχο 73. Λέγει δηλαδή παντού για τα κτίσματα το «επίησεν», ενώ για τον Υιό το αντίθετο. Για τον Υιό δηλαδή δεν είπε «επίησα», αλλά «εγέννησα», όπως διαβάζουμε για παράδειγμα στον δεύτερο ψαλμό στίχο 7 και στον 101ο ψαλμό στίχο 3. Και γεννάμε, όπως διαβάσαμε από το βιβλίο των Παροιμιών 8ο κεφάλαιο στίχο 25, και «εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών», όπως διαβάζουμε στον 44ο ψαλμό στίχο 2. «Και για μέν την κτήση λέγει εν αρχή επίησεν», όπως διαβάσαμε από το βιβλίο της Γενέσεως, «για δε τον Υιό εν αρχή ειν ο λόγος». Αυτό λοιπόν διαφέρει, διότι τα κτίσματα τα δημιούργησε και τα έθεσε κάτω από κάποια αρχή. Και αυτά έχουν αρχή υπάρξεως, καθοριζόμενη από χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και εκείνο που λέγεται για αυτά, «εν αρχή επίησεν», είναι το ίδιο σαν να είπε για αυτά το «απαρχής επίησεν». Όπως ο Κύριος, επειδή γνώριζε αυτό που δημιούργησε, δίδαξε όταν εκαυτηρίαζε τους Φαρισαίους και έλεγε «απαρχής δε, οκτίσας αυτούς, άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς». Διότι μετά από κάποια αρχή, πριν από την οποία δεν υπήρχαν, έγιναν και εκτίστησαν τα δημιουργήματα. Αυτό τονίζει και το Άγιο Πνεύμα στους ψαλμούς όταν λέγει «και σύ καταρχάς Κύριε την γίνε θεμελίω σας». Και πάλι «μνίστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής». Είναι λοιπόν φανερό ότι αυτό που γίνεται καταρχάς έχει αρχή δημιουργίας και ότι την συναγωγή απέκτησε ο Θεός σε ορισμένο χρόνο, ότι δε το «εν αρχή επίησεν» εννοεί ότι άρχισε να δημιουργεί με το να λέγει ότι «επίησεν». Και ο ίδιος ο Μωυσής το φανερώνει, διότι μετά από την τελεσιουργία των πάντων λέγει «και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού, ον ήρξατο ο Θεός ποιήσε». Δεύτερο κεφάλαιο, τρίτος στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως. Λοιπόν, τα μεν κτίσματα άρχισαν να δημιουργούνται, ο δε λόγος του Θεού, αφού δεν έχει αρχή της υπάρξεως, είναι εύλογο ότι δεν άρχισε και να υπάρχει, ούτε άρχισε να γίνεται, αλλά υπήρχε πάντοτε. Και τα μεν έργα έχουν αρχή στο να γίνονται και η αρχή προηγείται των δημιουργημάτων, ο δε λόγος, επειδή δεν ανήκει σε εκείνα που γίνονται, γίνεται μάλλον δημιουργός αυτών που έχουν αρχή. Και η μεν ύπαρξη των δημιουργημάτων μετράται με την δημιουργία τους. Και μετά από κάποια αρχή, αρχίζει να δημιουργεί αυτά ο Θεός δια του λόγου, ώστε να είναι γνωστό ότι δεν υπήρχαν αυτά πριν δημιουργηθούν. Όμως, αντιθέτως, ο λόγος έχει την αρχή της υπάρξεώς του όχι κάπου αλλού, αλλά εις τον Πατέρα, ο οποίος και κατά την γνώμη των αιρετικών είναι άναρχος, για να υπάρχει και αυτός ανάρχος εν το Πατρί, αφού είναι γνήσιος Υιός και όχι κτίσμα αυτού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, ολοκληρώνουμε την ανάλυση αυτού του χωρίου που έχει τύχει μεγάλης παρερμηνίας και διαστροφής κατά το νόημά του από τους αιρετικούς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον όσων πιστεύουν στα γνήσια διδάγματα και νοήματα της Εκκλησίας. Είναι φανερό, ύστερα από αυτή την ανάλυση, πως παρερμηνεύουν και χρησιμοποιούν εναντίον της αληθείας οι αιρετικοί την Αγία Γραφή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.